Hei og velkommen til fotballradioen. Jesper har endelig satt sine føtter på jorda I Kristiansand igjen etter, ja, du har vært I Oslo I forrige uke, Jesper, og så har det vært en tur da I på Færøyene.
Ja, jeg var en tur opp der og fikk med at Norge I alle fall vant en landskamp mot Færøyene. Det var en skuffende kamp mot Romania, så ut til å kunne ta med seg tre viktige poeng I denne gruppa, men så rotet de det bort nok en gang. Leder 2-0 mot Sverige, leder 2-0 mot Romania, burde stått med 6 poeng, står da kun med 2 poeng etter disse to kampene, og det tror jeg da blir hele forskjellen på EM eller ikke EM via denne gruppa. Så har vi jo denne her muligheten I Nations League mars 2020. Men igjen, det ganske vanskelig for folk flest å forstå Nations League, så jeg tror vi tar denne kvaliken først. Skulle vi mislykkes, så har vi en slags Nations League-forsikring I bakkant, og den tror jeg vi kommer til å få god bruk for.
Jeg har prøvd å sette meg litt inn I det. Det viktigste at Serbia gjør det bra I en annen kvalikgruppe, sånn at den slipper å møte de. Det ikke omtrent sånn?
Det helt korrekt. Men de har dessverre ikke gjort det så fantastisk bra. De ble jo knust av Ukraina. Var det 5-0? Og så har de vel Portugal I gruppa. Det vil da si at sannsynligvis spiller Ukraina Portugal som går videre fra den gruppa. Og da ser det tungt ut for Serbias del, og da det da Serbia vi må forbi I Nations League. Og det kan jo bli tøft, for Serbia har et bedre lag enn oss. Men la oss nå håpe at Serbia våkner, og at de kan få sneke seg forbi Ukraina.
Ja, spilte vi har gjort borte mot Portugal, det skal sies. Men landslaget, vi må snakke litt om det først. Vi skal snakke både om kvinnelandslaget da, og herrelandslaget. Vi kan ta herrelandslaget. Først, du sånn at de ferdige?
Nei, de ikke ferdige, men de I alle fall I kjempetrøbbel. Det Malta hjemme neste kamp, og så det Sverige borte. Den kampen mot Sverige, vinner man den, så man med igjen for fullt. Det blir tøft å slå Sverige på deres eget gress, men vi så på Ullevål at Norge har et godt lag på sitt beste, og så har det ikke vært stabilt nok. Det har vært litt lekk I de bakre rekker, og det har jo vært uvanlig med tanke på hvem som trener laget, hvordan Norge så ut I 2018. Men gruppa ikke over, men det kunne sett så uendelig mye lys ut. For de som da vurderer å reise til Færøyene, så vil jeg ikke anbefale det. Ikke noe spesielt å se der oppe, masse sau, sikkert masse laks I havet. Jeg vil også komme en anbefaling om en serie, ikke fordi at han går på TV2 Sumo, men fordi at han faktisk ganske fascinerende. Sølvrøsje, som handler da om folk som driver med fiske og oppdrett. Helt enormt å se hvor stor business dette her og jeg har seriøst vurdert å bare reise fra Svein, Trine og Jens og begynne med fiske på Vestlandet eller opp I Nord-Norge. Just, de drar inn cash, altså!
Det ikke sauer lenger som...
Nei, Høylandsfe var vi jo innom, ja. Men de nå skrinlagt. Det ikke nok penger I det, men akkurat fiske, den ene båten som da fruen til Christian Gytjer ute på, den har en sånn line, jeg tror det 70.000 kroker på denne lina. Du skjønner at det blir fisk da, altså.
Ja, da blir det penger.
Ja, det nytter å gå ut med harpa I søgnen og så tro at du skal dra opp et par makrell og kunne leve av det, altså. Vi må gå all in. Men apropos det å gå all in, så har vi gått all in også på dagens gjest. Ja. For det en kar som har fisket mye I sitt liv, både på og utenfor banen, har jo etter hvert også stått litt I mål, både på hockeybanen og sikkert også på fotballbanen. Frank Mersland, du har vært der før. Hjertelig velkommen igjen.
Titt hei.
du fornøyd med terminlista I Premier League for Tottenhams del? De møter alle lagene hjemme og borte I år også?
Ja, Aston Villa hjemme I første kamp.
Easy. Tre greier. Jeg
fornøyd med terminlista, det kan du være fornøyd med. De har greie kamper mot slutten, kanskje det kan se ut som det blir spennende med Arsenal hjemme 25. april på det jeg fortsatt kaller White Hart Lane, som noen sier.
Jeg ble ringt av TV2-webben I Damås. Kan du kommentere terminlista?
Ja, hva skal du si?
Altså, jeg kan jo det, men det jo å koke suppe på en kjempeliten spiker. Det jo egentlig ingenting å ta tak I. Alle lagene møtes hjemme og borte. Jeg vinklet på at United fikk en tøff åpning.
Jo, men, ja,
Chelsea fordi, hjemme og Wolves borte de to første.
Men hør nå, der jo noen, jeg har jo sett litt på derbyer og sånt. Da.
Og det derbyer I år også?
Ja, fantastisk.
Fantastisk oppsett.
Og det kommer kanskje et nytt et. Jeg mener det Wolverhampton-West Bromwich som det virkelige Midlands derby. Men Aston Villa har jo kommet opp, og de skal spille mot Wolverhampton I november, 9. november.
Wolverhampton-West Bromwich, var det du sa?
Ja, Wolverhampton-Aston Villa.
Ja, ok, ja.
Men jeg tror det Bromwich-Wolves som det store Midlands derby, egentlig.
Ja, Bromwich-Birmingham også?
Ja, selvfølgelig, de I samme by. Ja. Men nabobyen, Wolverhampton og Birmingham der. Okay, ja. Og så har du denne store kampen for alle Crystal Palace-fans I runde 17, Crystal Palace-Brighton.
Åja.
Det visst nok die hard, altså.
Det høres ut som kjedeligste kampen for året.
Ja, men nå har Frank allerede solgt den opp. Jobber du TV2 Sumo også?
Nei, men jeg anbefaler runde 17 Crystal Palace Brighton. Hvis du kan se den og få sett litt på tribunene, så hvis det en...
Huk av den I kalenderen.
Men det vel for de som skal reise at dette det store, sånn at de kan se litt...
Og vet du hvem som ringte meg klokka 7 I dag morges? Tusse. Tusse og NT har jo en god del sesongkort på Liverpools hjemmebane, Anfield. Og i fjor så fikk jeg da tilsendt terminlista litt før alle andre, for det er TV2 da rettighetshaver, så fant jeg den på en mail. Og Tusse i dag, Jesper, kan du få tak i terminlista litt før? Så sier Tusse, jeg skal se hva jeg kan klare. Fikk tak i den, sendte den til Tusse sånn i nidraget. Tusse fikk gjort sine flybestillinger, så nå er Tusse klar til å reise over til Liverpool også mange ganger denne sesongen. Og da fikk han det litt billigere enn han hadde fått det etter klokka 10.
Skal du reise?
Jeg skal vel sikkert reise og jobbe, men det er ikke bestemt enda hvor mye og hva slags kamp og så videre. Der må jeg vel først og fremst ha en runde på hjemmebane, diskutere litt med Trine hva vi har anledning til å få til, og så hvis jeg vil, så blir det sikkert masse å gjøre i Premier League kommende sesong.
Det skal ikke være noe gledestreber her i det hele tatt, men vi er akkurat ferdige med Premier League-sesongen. Jeg vet ikke om jeg helt klarer å opparbeide med den store entusiasmen over i terminliste, for å si det rett ut.
Nei, jeg gjør heller ikke det. Men det finnes veldig mange som gjør det.
Ja, og
det, nå sitter de altså hjemme varmt, og er fornøyd med juleprogrammet.
Ikke bare det, de sitter på...
I januar, der blir det tøft, altså.
De sitter på PC-en og klikker seg en KLM og videre og alt mulig som tar de rett over til...
Ja, men det kan jeg jo forstå.
Ja, selvfølgelig.
Få bestilt billetter tidlig, få avklart det.
Men jeg klarer liksom ikke å få noe sånn der dirring i kroppen av dette her nå i begynnelsen av juni, eller midten av juni, eller hvor vi er hen. Det er just ferdig. Det er for tidlig å engasjere seg i det.
Jeg er helt enig med det.
Men noe annet som er engasjert som vi kan ta med en gang. Det som skjedde, Jesper, mens du var i Oslo på landslagssamlingen, og Martin Ødegaard gikk ut ganske hardt mot Ada Hegerberg. Det er en sak som har vært diskutert opp og ned i mente, men vi må ha en liten diskusjon om det her også.
Det er interessant.
Ja, hvordan opplevde du det da det skjedde?
Jeg skulle til å kommentere... kamp. Jeg skulle kommentere Schweiz mot Portugal, semifinale i Nations League sluttspillet, som sikkert heller ingen forstår hvorfor skulle spilles nå i sommer, og hva som faktisk er premien. Premien er bare penger, heder og ære. Ingen kvalik inn i et mesterskap. Men i alle fall, jeg satt der, og da så jeg den meldingen på mail 2031, og kampen begynte jo 2045. Det var jo rett før nasjonalsangene skulle dundres i gang, så jeg satt litt sjakkmatt. Jeg så bare en sånn korrespondanse mellom et par TV2 arbeider om at dette her må jo være hacking, og det tenkte jeg jo selv også. Her har noen stjelt kontoen til Martin Ødegaard og bare hevet ut en melding for å være enten morsom eller for å skape masse overskrifter. Og så fant jo da folk ut etter hvert, og fikk det bekreftet av folk i forbundet at dette var faktisk the real Martin Ødegaard som hadde skrevet, lagt ut, og da pausen kom, så var det bare å hoppe ut på gangen, for vi satt og kommenterte i Oslo, så da gjør mine intervjuer til både webben og til sportsnyheterne, og jeg var jo på mange måter sjokkert. Jeg hadde ikke sett den komme. Hadde noen sagt til meg at i kveld kommer det en melding mot Ada Hegerberg fra en av spillerne i garderoben hos det norske A-landslaget.
Så hadde jeg
satt Martin Ødegaard desidert sist. Denne her karen, guttungen, fotballspilleren, han har aldri i sitt liv sagt noe som er kontroversielt, og plutselig slipper han altså en sånn en bombe, Norges største stjerne på herresiden, for det er det han er, angriper da den største stjerna vi har på damesiden. Og det er vi jo egentlig ikke så veldig vant til i norsk fotball, så jeg ble rett og slett sjokkert. Samtidig synes jeg jo det er litt fett, jeg synes jo det er gøy, jeg liker jo at det er litt trøkk i pedalene både her og der. Og han går jo ikke ut og gjør dette fordi at VG har vinklet på det intervjuet til Josimar, og så er Josimar og ganske mange andre ute og kritiserer Martin Ødegaard for ikke å ha lest hele Bibelen til Josimar.
For det er blitt en svær diskusjon, og nå er det nærmest blitt sånn at hvis du ikke lest det.
Tror virkelig folk at ikke Martin Ødegaard vet alt om denne situasjonen? Tror du ikke Martin Ødegaard og de han er på samling med hos gutta, snakker med jentene, tror du ikke de er mye bedre informert enn samtlige av oss journalister, eksperter, kall oss hva du vil, i FVN, TV2, Josimar, VG, Dagbladet, Nettavisen? Når disse jentene som har vært involvert i denne konflikten snakker med spillere hos gutta, så forteller de alt. Når de snakker med journalister, så sier de selvfølgelig ikke alt, for det kan de ikke gjøre. Det blir en helt annen måte å prate på, en helt annen måte å åpne seg på. Martin Ødegaard vet uendelig mye om denne her saken, om denne casen. Dette var bare en bitte liten brikke i hans spill. Da hadde han fått nok, da dunket han det ut, og så kan vi godt diskutere om det var god timing, for han kritiserte jo jentenes, eller Ada Hegerbergs timing, men først så tenkte jeg, just dette er jo minst like dårlig timing av Ødegaard, for nå blir denne saken 100 ganger større. Men for jentene i Frankrike så virker dette her veldig samlende. Det ble jo mottatt med stormende jubel at noen endelig sto opp for dem, for de kan jo ikke gjøre noe, rett før et mesterskap starter. Og for gutta, de ler jo De gir jo blaffen, de lar seg jo ikke affisere disse her tingene. De er jo vant til at det stormer litt rundt i både i klubbhverdagen og landslagshverdagen, så timingen til Ødegaard, den kan sikkert diskuteres, men jeg tror ikke det var noe negativt, hverken for A-landslaget, for herrer eller kvinner.
Hva tror du, Frank?
Jeg tenker, har jeg lider regler her. Når Josima bestemmer seg i vinter for å lave et jubileumsnummer, så kan de ikke komme unna å ha med Ada Hegerberg i det nummeret. Når de intervjuer Ada Hegerberg i det nummeret, så kan de ikke komme unna og stille hun spørsmål rundt hvorfor ikke hun er på landslaget de to siste årene. Hun kan svare ingen kommentar. Hva er det for noe? Skal vi ytterligere spekulasjoner eller hva det måtte være? Hun er sin fulle rett til å svare det hun svarer. Og når Josima publiserer dette før et VM for kvinner, så er det et blad som er drevet av kommersielle interesser som alle oss andre. Du selger ikke solbriller i januar, du publiserer når det er hett. Mm. De gjør det. Og så kommer en Instagram-melding fra Martin Ødegaard om at Ada Hegerberg har timet dette særdeles dårlig. Jeg mener, det bommer totalt på skiva. Og så vet vi også at han i ettertid har konferert med Lars Lagerbäck og med Espen Graff i forbundet.
I forkant?
I forkant, før meldingen går ut. Og de har da sagt at dette er bra å sende ut. Og så tenker jeg jo, så kommer Leif Welhaven i VG som er første til å kommentere dette, og så sier det dårlig timing.
Ikke den første, han er som regel den siste,
ja, okay, men
han har alt i hele Norge.
Ja,
men det er enten det er bompengestasjoner, enten det er ulv mot sau, eller om det er fotball, håndball eller ski.
Jeg leser han med glede ofte, men denne gangen
synes han er greit å skrive, men han trenger ikke mene noe absolutt alt i hele verden.
Nei, men denne gangen synes det er en bom på dette med timingen. For timingen har jo blitt det store greia i begynnelsen av denne her diskusjonen da. Og jeg tenker, hun kan ikke gjøre noe annet enn det hun har gjort, og Josima har gjort alt sitt helt riktig i forhold til hva de driver på med. Så kommer det, og jeg tenker det er litt å ta fra kvinnerne som er på det landslaget litt, de er sikkert like tøffe i høyet som gutter. Altså, jeg har vært omgitt av kvinner opp igjennom, en av kone og døtre. Og det å få å vite at det er noen som sier dette i et intervju, snakker om landslagsmiljø og støtteapparat fra 11 til 17, at ikke de bare henger det opp i veggen og skaper resultater på bakgrunn av det, at det skaper større samhold i gruppa, det skulle vært nok. Det er ingen som burde begynne å peke på at se det der, hold dere, det er dårlig timing. Det burde bare vært en liten rød klut som kunne hjulpet dem til å prestere bedre, og det tror jeg alvorlig talt at de har gjort, og jeg tror ikke de trenger noen andres hjelp til å gjøre det.
Det jeg reagerer mest på når det gjelder Josimas rolle er at de gjør dette til en sak om kvinnelandslagets historie. Nå åpenbart denne saken denne saken handler om mye mer enn det. Og det handler om konflikter innad i spillergruppa som er veldig ullen og som er vanskelig å få fatt i. Men det er jo åpenbart at det har vært ting i spillergruppa der folk har gått mot Ada Hegerberg.
Det har vært åpenbart i to år.
Ja.
Lise Klaveness skrev om dette her rett etter at hun gikk ut av landslaget. En veldig god oppsummerende artikkel. Og at Martin Ødegaard vet alt hva som skjer rundt landslaget, ja, men det gjør jamme hun også, som tidligere landslagsspiller og en del av miljøet. Og hun beskriver dette veldig godt, og hun sier Ada Hegerberg, jeg kjenner ikke hun i det hele tatt. Hun er sikkert ingen enkel person å håndtere. Altså, hun er ikke sånn som sier ja og tja til å ha til alt. Hun vet helt sikkert hvordan hun vil ha det, og det er en utfordring for enhver leder å ha flinke folk som vet hvordan de vil ha det i sin midte.
Men det er ikke kun det denne konflikten her handler om.
Nei, men det er hun som står tilbake med svarte per, i alle fall i begynnelsen av denne utvekslingen her, om at det er dårlig timing med det hun sier. Jeg synes det er noe stort bullshit, for å si det rett ut.
Hun kan aldri vinne en mediekamp mot Martin Ødegaard. Martin Ødegaard er untouchable. Når han går ut på den måten, så må faktisk Hegerberg bare legge av.
Ikke i mine øyne.
Nei, det mener jeg. Det tror jeg.
Ja, det er helt sikkert.
Og vi kan godt si at hun kritiserer forbundet og opplegget, men indirekte så kritiserer hun selvfølgelig også da de som sitter i den garderoben, for hva med de 20 som er i troppen? Åja, de er ikke så nøye på dette. De godtar at det ikke er så profesjonelt. De godtar at det er sånn og sånn og sånn.
Men du har vært i en prestasjonsgruppe selv, Jesper. Du har jo vært i en prestasjonsgruppe selv. Du vet at alle folk ikke liker der.
Nei, det er ikke det.
Noen stiller større krav enn andre.
Ikke hun har kritisert disse andre jentene, både nå og tidligere, når hun også går ut og sier at hun blir en dårligere spiller å være på landslagssamling. Hadde hun vært på landslaget nå, så hadde hun ikke vunnet gullballen, og så videre. Dette her kommer fra Camp Hegerberg, og det har kommet sånne oppgulp, jevnt og trutt, ikke bare fra hun.
Hvem er Camp Hegerberg?
Det er mor, i går var det onkelen som var ute og mente at det norske laget ikke var i nærheten av Frankrike, at de ble rundspilt. De ble jo ikke det. Norge tappte fortjent mot Frankrike i går, men den prestasjonen de leverte i går mot det som er gullfavoritten, den var faktisk ganske bra. Dette her er en utrolig vanskelig greie, med utrolig mange sider. Også enkelte saker og ting og tang som nesten ingen har vært innom i media, og som heller ikke vi har vært innom i dag. Dette er veldig vanskelig å gi et riktig bilde av fra begge sider. Jeg sitter ikke her og angriper Ada Hegerberg og forsvarer Martin Ødegaard. Her er det to sider av saken, og dette her er veldig, veldig vanskelig. Men jeg bare prøver å forklare hvorfor Martin Ødegaard, tror jeg, gjorde som han gjorde. Ikke på grunn av at han lå på rom og så gjøres her i den VG-artikkel, skal vi se, ok, de tre ordene de reagerte på. Jeg blåser ut en melding til 2 millioner følgere.
Men så blir det, til at guttungen er blitt mann, var det Morten Pedersen skrev i Dagbladet rett etterpå. 20 år gammel som skriver noe på Instagram, guttungen er blitt mann. Jeg synes det er så mange fasetter av denne saken som du er inne på selv. At,
ja, jeg synes det er veldig vanskelig å diskutere saken.
Ja, det blir bare, jeg synes egentlig...
Det er et vepsebol, minefelt, alt sammen.
Men hvordan kan det løses?
Den har jo ikke blitt løst på 2 år, selve situasjonen.
Men det er ikke rett å løse den nå etter det.
Nei, det blir ikke noe enklere. Kanskje kan det provosere fram et eller annet at det kan være at noen enhver går i seg selv, både på den ene plassen og den andre plassen, og sier ok, vi er tjent med at, og så videre. Og folk blir eldre, hun er 23, hun blir eldre, hun får kanskje andre perspektiv på ting. De som har drevet på med dette i forbundet, kanskje kommer det nye folk inn som ser litt annerledes på saker og ting, og så kommer man eventuelt fram til, sånn kan vi ha det sammen. Mm. Det får en jo alltid håpe. En vil jo ha med, altså, en vil jo ha med de beste, og hun er den beste. Mm. Så det er klart, en håper jo at dette løses opp. Det trenger ikke å være på en minnelig måte i gang, bare løses opp og at den kan fortsette å prestere sammen. Mm. Det er jo mitt ønske. Men jeg synes hun fikk, i hvert fall i den første fasen av dette, ufortjent mye pebber. Mm. Det må jeg bare si. Og det er sånne som oss, for å si det litt sånn.
Jo, men på Twitter, nå vet jeg at Twitter er ganske lite. Det er en veldig liten del av samfunnet. Det er ikke veldig mange som er på Twitter, men der var det også veldig mange som har støttet og som har prøvd å si at...
Og særlig etter hvert.
Ja, absolutt, absolutt. Så det finnes to leire i denne saken. Ja,
og vi har med i diskusjonsforum med en gruppe med gutter, altså, og der var det en som drev oss lang hele tiden om dette her, og jeg merker bare i begynnelsen, ja, det er en god kamerat, jeg får lov av min faktisk. Men jeg ble altså så fyrt etter hvert, at jeg måtte bare slenge ut en lang tirade i går, så jeg hakket på. Så jeg merker jo det at det engasjerer meg, det er jo litt gøy. At det er litt saft igjen, ja, i 54-åringen.
Sånn, det er sånn det må være.
Men hvordan kan det løses, Jesper?
Sånn som det er nå, så kan det jo ikke løses. Det kan ikke løses i nærmeste fremtid, for her har det vært så mye frem og tilbake fra begge leire, og dette stikker så dypt. Ada Hegerberg er kåret til verdens beste kvinnelige fotballspiller. Hun har vunnet Champions League 100 år på rad, og avgjorde finalen nå for ikke veldig lang tid siden, så hun har det greit der hun er. Men hun blir jo aldri så stor i Norge som det hun kunne blitt, hvis hun hadde vært med på landslaget. Nå er det altså en gjeng med jenter som charmerer hele landet for første gang i historien. Altså, nå er det tegn til fotballfeber blant det norske folk. Altså, nå snakkes det på en helt annen måte om dette laget enn det har blitt gjort tidligere. Jeg merker det også i går, ja, Norge, Frankrike...
Men merker du det på deg selv?
Ja, litt. Litt. Jeg har ikke 41 i feber, altså. Men at vi har gått fra 36,9 til litt opp på 37-tallet, det må jeg absolutt si. I går satt jeg Børs på kampen. Jeg synes det var en god kamp. Et fantastisk, solid stopperpar. Guro Reiten var god offensivt. Graham Hansen er jo god, men var ikke god i går. Kommer til å heve seg allerede i neste kamp mot Korea. Så mange gode spillere. Et solid lag. Og jeg unner virkelig den gjengen det etter det de var gjennom i EM for 2 år siden. Martin Sjøgren også, som sa en ting jeg reagerte på i går, det var at jeg hadde øvd på Melløs med lyd i høytalerne for det var det trøkket som ventet på stadion. Jeg
vet ikke
hvor mye effekt det hadde vært, for det hørtes ganske stille ut til tider, ja, men allikevel, de viser i alle fall at de er innovative og har forberedt seg så godt som mulig, men det skulle jeg si, det er jo utrolig fortjent og utrolig gøy at det nå er sånn at veldig mange engasjerer seg i dette. For hadde ikke Martin Ødegaard gått ut og gjort dette, så hadde ikke dette blitt noen sak. Da hadde den saken vært glemt, da hadde det vært nok et lite blaff fra Hegerberg, og så hadde mesterskapet startet, og så hadde Norge vunnet den første kampen, og så hadde ingen noensinne snakket mer om det. Dette ble jo en sak, for Ødegaard tok en 10 liters tank med bensin og jente opp på et bål som var i ferd med å dra ut, og da blir det selvfølgelig fullstendig fyr i teltet.
Så det gir Martin Ødegaard æren for at det er interesse rundt damefotballen?
Nej, det gör jag inte. Men ska det bli skicklig intresse runt damfotboll så är vi helt avhängiga av att både vi som jobbar i media tar det lika seriöst som det vi gör med herrefotboll och så då att disse som är stora stjärnor hos gutta hever det, at de snakker om det, at de legger ut en melding på Instagram og viser at de ser kampen. Det ikke sikkert at de alltid synes det så himla gøy. Og det kan jeg også forstå, for det finnes mange dårlige kamper også der, akkurat som det gjør i enkelte liger og divisjoner for herrene.
Men er det godt, altså jeg så kampen i går, og jeg så Champions League-finalen for noen uker siden, og det klart under Champions League-finalen så sitter jeg med røya helt ytterst på sofakanten og høyet inn i skjermen.
Och det gjorde för damer eller
nej för män. Nej men det blev ivrig, ikke sant? Och det också det samma finner jag mig själv i att göra igår i andra omgångar där. Att jag vippar rumpa ut mot kanten och blir engagerad och jag tänker ja, det är deilig. Och det är helt riktigt. Jag har haft en datter som spelat fotboll i några år själv som jag var med lite grann runt laget, men jag märker själv jag var mycket mer engagerad runt när Poden spelade där var inne och var tränare och brukte mer tid. Men så tänkte jag och det är ju symptomatiskt. De slutade de flesta när de var 16-17 år av disse jentene, ikke sant, för det var andra ting. Men de hade det var en vittig bra sammen, og de hade en väldigt god tränare. Och jag tänker ja, sånn som men det var ikke så nøye, tenkte jeg. Og sånn som jeg så på det da, sånn ønsker jeg ikke å se på det. Jeg heit de som var ute på banen der i går, og de mange tusen som spiller fotball, som er jenter og kvinner i Norge i dag, de fortjener bedre. De fortjener at jeg ser på dem på en annen måte enn jeg har sett på dem tidligere. Det er fotball på beste nivå, utifra de forutsetningene har for å spille. Det er klart det er forskjell på fysikk. Det ser du jo på 100 meter, og du ser det på høydekonkurranser.
Og ferdigheter.
Men de spiller på sitt beste mot de beste, og det skal 100% respekt fra meg og andre. Og det er jo litt sånn skamfullt å si det, men jeg er på vei der nå, og det er jeg veldig glad for. Og jeg klarer å engasjere meg nå, men like mye i den kampen der som jeg ser Norges herrelag for eksempel spille.
Ja. Ja, altså det gjør jeg ikke, og jeg tviler på at jeg noensinne klarer å komme helt opp dit av naturlige grunner.
Hvorfor? For det er det store spørsmålet.
Altså, for å være helt ærlig, så er det jo fordi at ferdigheten, kvaliteten, nivået ikke er i nærheten. Og det blir veldig feil å sammenligne også, for det vil aldri være i nærheten. Vi må se på de som en isolert idrett.
Men gjør du det på håndballsiden?
Ja, så der, ja, det gjør jeg jo. Jeg blir mye mer engasjert av herrene der enn jeg gjør av
kvinner. Men der er ikke forskjellene så enormt store. Her er jo, de har gjort en utredning på det, hva som hadde vært passende for damene hvis en på en måte skulle fått samme intensiteten som herrefotball. En forskningsrapport som sier at du må ha mindre mål, du må ha mye mindre bane, du må ha mindre ball, og så ville du fått noe av den samme intensiteten som guttene. Hvis guttene skulle spille damefotball eller omvendt, så hadde guttene hatt en kjempesvær ball, de hadde hatt mye større mål, det hadde blitt mange flere mål. Så det er jo på en måte litt urettferdig også, men det gjør jo at kvaliteten på det vi ser for damene er jo... Ja.
Ja, vi må slutte å sammenligne alt. Ja. Jeg synes at det har vært en håpløs ting å snakke om.
Sammenligne...
Ja, altså herre- og kvinnefotball.
Ja, men herre- og dame håndball også?
Jeg sammenligner ikke det heller.
Herre- og dame friidrett?
Jeg sammenligner ikke det heller. Det er jo enkelt å se. Ja, de driver med den samme idretten, men det er jo to helt forskjellige ting på mange måter.
Men en stor del av det å se på en sport, og følge med på en sport, og engasjere seg i en sport, er jo det at det er et spenningsmoment knyttet til det du ser på.
Helt klart.
Vinn eller tap, ja. Prestasjoner også, selvfølgelig ikke en så rent liten bieffekt hvis du ser en Cruyff-finte gange to, eller et fint helsparker, eller et nydelig mål i krysset, men vinn eller tap, og det kan du jo få om det er kvinner som spiller, eller løper, eller hopper, eller om det er menn som gjør. En må egentlig se hva er foran det, og hvor ligger prestasjonene. Og så tenker jeg det går an å engasjere seg 100% ut ifra det. Og det merket jeg, det var det som var litt deilig å merke, det merket jeg i går, at det klarer jeg å gjøre.
Ja, og det er fantastisk. Det... Og jeg sier det for meg selv også, dette er første gang jeg merker at jeg sitter og ser på et mesterskap som faktisk interesserer meg, som jeg faktisk setter av tid til å se på. Sånn har det ikke vært tidligere.
Men skal han ha mindre mål og mindre bane og de tingene der, Jesper?
Nei, det tror jeg aldri kommer til å skje.
Det koster for mye hvis jeg skal lage egne baner.
De skal selvfølgelig også få lov til å spille på de største arenene. Du ser at de kan fylle de største arenene. Det har vært tilfeller dette her i klubbhverdagen i Frankrike, Spania, Italia,
Tyskland.
Men jevnt over så er det jo fortsatt veldig lite folk, og det er det som blir spennende å se etter mesterskapet. Hva vil dette mesterskapet gjøre med interessen for klubbfotballen i Europa
og i Norge?
Ting, ja, en ting er, ja, ikke minst. En ting er jo de som sitter og ser på mesterskapet, de som engasjerer seg i Hegerberg-Ødegård-saken. Men veldig få av disse kommer jo på kamp når Kolbotn møter LSK. Det er jo der utfordringen ligger. Skal vi få et nivåløft i norsk fotball, så er vi jo helt avhengige av at kvinnefotballen, toppserien, får mer penger inn. Obos har gått foran som et strålende eksempel. De har sagt det, vi skal være de første og de virkelig store som går inn her og sponsorer dette her med masse penger. De prøvde seg på en sånn en, aktivitetsdag, men de spilte alle kampene i en og samme runde.
I Oslo.
Og da satt jeg og så litt på dette og tenkte at dette er jo egentlig et ganske kult konsept, og så fikk de litt kritikk for at det var noen lag som måtte spille.
Avaldsnes spilte vel hjemme på
Ja, men uansett, det blir sånn pirk for meg. Ja. Vi må kunne se det i et større bilde. Jeg synes det egentlig var en god idé, og jeg tror nok det er i den, altså det er den veien du er nødt til å gå. Du kan ikke legge cupfinalen for kvinner dagen før cupfinalen.
Men må vi ha
legg han til Eger Helg.
Men må vi ha toppklubben i Norge på banen? Nå har vi sett LSK starte kvinnelag, Vålerenga har gjort det samme.
LSK kvinner er jo helt atskilt fra herrelaget.
Ja, det er det, men også fra resten i Norge nesten, altså de er jo, har jo vært suverene.
Ja da, de har vært suverene. Det er jo også en diskusjon. Jeg tror det er en lang vei å gå. Jeg tror det er langt fram i tid før norske klubber har overskudd, når jeg snakker ressursmessig, økonomimessig, til å hive seg inn.
Hvis ikke start kvinner på en stund?
Nei, det tror jeg ikke. Nå er det Gimletroll vel, som har overtatt laget til Don.
Gimletroll Don.
Det er, håper jeg, kvinneklubben i nærområdet i alle fall. Og så får vi se da hvor bra det kan bli. Det er begrenset hvor fantastisk det kan bli.
Må jeg ta med at Amazon gjør det bra i forhold til det jeg har gjort de siste årene, topp og første divisjon, neste øverste nivå.
Men jeg tror det hadde vært bra hvis du hadde klart å få da denne gangen vil jeg sammenligne med håndballen. Hvis du hadde klart å få en 3-4 norske lag opp på et godt europeisk standard, fått de ut i køppene og konkurrert. Lillestrøm var det kvartfinalen de tappte mot Barcelona i år.
Ja.
Men det er vel såpass lite marked med kvinnefotballspillere at de beste norske spillerne fort går til gode utenlandske
klubber. Jo, men det er det jeg tenker. De klarer, altså, til en viss grad så har jo norske håndballklubber fra tid til annen. Du har jo Larvik, du har Vipers nå, ikke sant?
Ja.
Når det har vært...
Vipers henter Heidi Løken og så er det rykt om.
Ja, men når det
er et større kjøpelag i verden.
Nei, ok, men når det har vært 3-4 jevn gode, eller i hvert fall gode lag, så har det økt interessen du har sett i UD. Hvis norsk damefotball får til noe av det samme, og med bygge profiler og kunne klare å trekke til seg noe mer folk, altså at det er, vi snakker om tusener på kampene i stedet for hundre, så tenker jeg vi kan begynne å snakke litt. Og så må de ha drahjelp av oss, og de må få dyrke fram profiler. De viser seg, det er klart, en kvinnelig norsk fotballspiller har jo alle muligheter til å bli en profil for unge jenter som spiller fotball.
Absolutt.
Ja, se på Ada Hegerberg. Det er jo en av de største profilene.
Vi trenger flere av de.
Nå har det blitt uendelig mye større i Norge hvis hun nå hadde vært i Frankrike med flagget på brystet og skåret noen mål der. Det er det som er så synd med hele konflikten som vi var inne med et par minutter i stad.
Ja.
At vi skulle jo alle håpe at hun var med i troppen. Om hun hadde gjort det norske laget så uendelig mye bedre, det er jeg faktisk i tvil om. For den spissduoen Norge har på topp nå med Herlovsen og Graham Hansen som jobber så hardt, og Graham Hansen som er så god individuelt, jeg tror ikke hun hadde hevet det der laget markant, men det å ha hatt henne i troppen og også på laget selvfølgelig hadde vært positivt. Mm. Det må ingen være i tvil om.
Nei.
Det som er også genialt med dette mesterskapet er at det ligger jo nå i 2019. En sommer hvor det ikke foregår noen ting annet i fotballverden.
Så høy fokus.
All oppmerksomhet. Ok, det var et Nations League-slutspill som ingen egentlig forstod så veldig mye av. Det var en Champions League-finale for et par uker siden. Men nå har de full oppmerksomhet rundt dette. Og igjen, det er jo veien å gå. De må ikke tro at de kan konkurrere med andre ting. De må finne perioder, dager, anledninger hvor ikke det foregår en hel høy andre store, om det er nasjonale enn i internasjonale arrangementer, og da kan de faktisk få bygd opp dette her litt og litt. Men vi ser også det samme problemet i håndballen. I desember så er det 1,5 millioner seere når Nora Mørk henter hjem nok et gull til Norge. To uker etterpå, de samme spillerne, så er det 215 mennesker i hallen og ser på. det er jo utfordringen. Det å klare å holde den interessen
over lengre tid. Få det inn i hverdagen.
Ja.
Inn i hverdagen.
Folk må bli vant til det. Mm.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jeg tror toppklubbene i Norge må på banen, blant annet Start, hvis den skal klare å heve det.
Ja, du tror jo det kommer til å eksplodere.
Ja, jeg tror, det har jeg sagt mange ganger, jeg har sagt det her også, men jeg tror vi er avhengig av å gjøre som i England, der toppklubbene går foran og fronter satsinger. Det er jo problemet som Jesper er inne på, er jo økonomien i norsk fotball. Det er veldig få å klare å drive med
overskudd.
Jeg tror hvis det hadde vært mye penger i fotballen, så hadde det selvfølgelig vært mye enklere for toppklubbene å satse, sånn som de gjør i England. Jeg har jo vært på mye kamp i England de siste årene, og måten de reklamerer og fremmer de fotballjentene der borte, hvordan klubbene gjør det nå, det tror jeg kanskje er den viktigste.
For disse klubbene så koster det jo ingenting.
Nei, ikke sant? Nettopp.
Det er som jeg skal gå og kjøpe med en bugg på butikken.
Men jeg tror det er med å løfte den kvinnefotballen, spesielt i England,
kolossalt. Men de har økonomi og anledning til å gjøre det. Mitt poeng er, jeg ser at ikke norske klubber kommer til å gjøre det, men akkurat nå, hvis du tar bort et par av de klubbene som har sånn rimelig orden på økonomien, så er det jo utrolig mange klubber som har kjempeutfordringer der, og det er da å tillegg skulle ha inn på mange måter
det,
et nytt lag.
Men jeg tror i fremtiden...
Hvem skal ha garderoben? Hvem skal ha banen? Finnes det fasiliteter nok? Finnes det ressurser nok? Hvem skal ha den fysiske treneren? Hvem skal ha fysioterapeuten? Det kommer til å bli slagsmål.
Jeg er helt enig, Jesper, men jeg tror hvis du ser 10 år frem i tid, 15 år frem i tid, så kommer det til å ligge penger i akkurat det. Og jeg tipper Norge jeg kommer til å være ganske langt etter de beste, og jeg tror det kommer til å hemme kvinnefotballen at ingen får tatt de takene kanskje som er nødvendig for å løfte det mot den himmelen som ligger der.
Det slagsmålet du snakker om, det har jo foregått i mange år allerede, og det handler om bruk av treningsbaner rundt omkring, og den har damene nesten unntak tapt. Det er treningstid, det er utstyr, det er baller og alt mulig. Så det er klart, det er ikke noe nytt. I England, hvor situasjonen er en annen økonomisk for de store klubbene, men der har de hverken Ada Hegerberg eller Martin Ødegaard, men de har altså 4,6 millioner som ser England spille EM-kamp på BBC, VM-kamp på BBC. Ja. De har aviser som tar det på alvor, jeg aviser med The Guardian, jeg leser den regelmessig, der har de full dekning av og det er en av de største engelskspråklige aviserne i verden, de har full dekning av VM i fotball, ikke bare med de engelske kamperne, men også andre lag. Så Frankrike...
Også de store profilene snakker det opp.
De snakker det opp.
Men, ekspertnivå og på spillernivå
på de tar det 100% på alvor.
Ja, men det er fordi klubben er involvert. Det er fordi herreklubben er involvert, som er de mektige i England, er jo de store klubbene. Det er United, det er Chelsea, det er Arsenal. Og når de satser på kvinnefotball, så er det klart de begynner å snakke det opp selv.
Og så har du en ting til, og det er oss som sier det her. Vi er representanter for mannerasen.
Ja.
Og det er klart, jeg leste, det er en kommentator som heter Marina Hyde. Hun kan være spiss på sitt beste. Hun er som regel veldig god. Hun hadde tatt for seg 6 forskjellige type menn da, om kvinnefotball, og liksom disse her, det er ikke det at de ikke liker fotball, men ikke serverer det på TV-en hele tiden, og videoen er igjennom på en mye bedre måte enn jeg klarer å gjenfortelle, og sitt god britisk humor. Men det er klart at vi er halvdelen av befolkningen, og det ligger en greie hos oss mentalt også, mener jeg, til å faktisk snu vårt syn på det en på 70-80-tallet sa der og humra, ikke sant, og dårlig teknikk og kunne, det er noe annet i dag, og det krever noe oss som tilskuer til dette her.
Ja, men da må vi slutte å sammenligne. Det samme er de som sier, vet du hva, jeg kan ikke se på Eliteserien, jeg kan ikke gå på startkamp, for i går så er Liverpool Tottenham, og det blir for meg noe helt annet. Ja, det ser jeg også, jeg er enig, intensiteten, teknikken, stadion, ramma, show er jo et helt annet.
Ja, men vi må
med norsk fotballer, Eliteserien og Obos-ligaen, ja, så er det helt andre ting som også da er charmerende. Så totalpakka kan bli god. Det samme må kvinnefotballen gå for. Ikke sammenligne det med alt annet. Bygg deres eget produkt, fortsett å by på deg selv, fortsett å trene, fortsett å bli bedre, smil, bann, vær kyniske, vær hyggelige, vær det som alle fotballspillere faktisk skal være, så kommer denne interessen til å komme litt om litt og litt. Og du sier at de tar det seriøst bort i England. I går så var det altså Chelsea-treneren, BBC-ekspert, som mente det var en latter latterlig avgjørelse å gi straffespark til Frankrike. Da må hun lese regelboka. Ja. Jeg klikket på de som satt på webben i TV 2, for det var fronten på TV 2 etter kampslutt. De pushet det. En latterlig avgjørelse. Jeg ringte 5-6 stykker og sa, hva er det vi holder på med?
Det var jo rart, så det er selvfølgelig riktig.
Jeg satte børs på kampen. Jeg sitter jo og ser dette. Jeg hadde allerede twittret om at det var et klinkstraffespark. Ikke prøv å fortelle de norske folk noe annet. Vi kan godt være uenige i regelboka, og at det kanskje da ikke var et straffespark, for det var uheldig og mente det ikke. Vet du, jeg har ingenting å si. Det var klart straffespark. Klønete i eget felt.
Det slår meg en ting nå, og det er helt riktig hvis vi får kritikk nå for å være tre menn som sitter her og diskuterer kvinnefotball.
Ja. Ja, det er helt riktig.
Ja, og det er alt for dårlig.
Ja, vi skal ha en...
Fryktelig kritikk, men jeg så Lene Mykjåland i dag morges.
Ja, vi skal ha
henne. Ikke Kristiansand, men på god morgen også.
Når hun kommer hit.
Hun er invitert, Ingvild Stensland er invitert, men de bor jo i andre byer. Har noen noen tips til hvem vi kan få inn i dette studio for å diskutere litt kvinnefotball og fremtiden der?
Det skal vi klare å finne.
Send oss en melding.
Ja.
9051-44-96, det er Paul sitt, 997-507 er mitt. Frank, jeg kan dessverre ikke ditt i hodet.
Nei.
Du er å finne på både Facebook og Twitter.
Overalt.
Ja, vi får gå litt over på herrefotball, og så må vi diskutere litt.
Men vi har ikke snakket ned damefotball i dag,
nei,
vi har
snakket
det opp.
Ja, vi har diskutert damefotball og damefotballens fremtid, og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden.
Men vi må snart avslutte også, for Frank skal hjem og lade opp til Sør-Afrika-Kina, som begynner 21.00 i kveld. Han er i VM-bobla! Han skal hjem, åpne panini-pakka, lim inn, bli kjent med kineserne, bli kjent med sørafrikanerne. Et kjapt tips til dette kveldens kamp, Frank.
Yes, yes.
Vi må snakke litt om start, også, som veldig mange er opptatt av som hører på denne podcasten, det vet vi. Der har det jo vært stille, de spiller jo ikke kamper lenger på våren start, som vi kjenner. Det er jo da en kamp eller to kamper på 5 uker, er det det, Jesper, i en periode som egentlig skal være den mest hektiske?
Ja, det eneste jeg har sett fra startet det siste er at de først var inne i denne klatreparken på Pådrøya, og i går var de på denne høyt og lavt klatreparken.
De spiller ikke fotball.
Og fiskøen ut forbi byen. Rune Hegland til og med oppe i en veier der, og slang seg nedover som Tarzan, ikke under buksa, men i treningsdressen.
De har sluttet å spille fotball.
De har ikke sluttet å spille fotball. De trener, men de har ikke spilt så mange kamper.
Men hva er det som skjer der?
Nei, det var vel en kamp som da ble utsatt, fordi at Start hadde spillere i et U-mesterskap, hvor Norge da til slutt klarte å vinne en kamp som garantert var fiksa nok om det, og så var det jo da Køppen, hvor Start ikke ville være med lenger, for der ville de sende videre Henrik Bruklum og Fram Larvik, så da var den kampen ferdig. Så er det jo da Obos-ligaen vi står igjen med, og der har det heldigvis vært bra i det siste. Start har tatt utrolig viktige seire. Nå har de 3 rimelig greie kamper før det er en ny pause. Og den vanskeligste av de 3, den kommer på lørdag, borte mot Kongsvinger. Kampstart 15.00. Jeg vet ikke om den sendes på TV, men det går i alle fall å finne resultatet på tekst-TV mot kvelden.
Vi er der selvfølgelig. Dere er der.
Inn på fvn.no, da får dere fulgt den kampen på best mulig.
15.30 starter den, ikke 15.00. Men noen seire til, og så er Joey Hardarson starter henne.
Jeg kan ikke skjønne hva de venter med. Hvem skal de hente inn nå som skal komme inn i den garderoben og si, ok gutter, nå har de vunnet, jeg vet ikke hvor mange kamper de har vunnet på rad.
4.
4 kamper på rad, kommer seg forbi Sandefjord, ligger veldig fint i rute.
De går i hvert fall forbi Sandefjord, de har jo en hengekamp, men ligger vel fortsatt bak Sandefjord på tabellen, men går forbi hvis de da vinner hengekampen mot
Sandefjord. Ja, det er alltid inn hengekamper som seier det.
Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig.
I alle fall når det er lag i toppen. Nei, jeg kan ikke fatte hvorfor ikke de bare kommuniserer ut at Joey Hardarson er vår hovedtrener i 2019. Det å skulle hente inn en ny trener nå, det blir litt som at United skulle hente inn en ny hovedtrener da Solskjaer plutselig hadde vunnet 8-9 kamper på rad. Fallhøyden blir ekstremt stor.
Men er det spillergrupper som må hensyn tas her?
Spillergrupper må jo hensyns tas, men de har jo veldig sansen for Joey. De har jo respondert godt på Joeys tanker og ideer og måte å lede laget på. Mathias Andersson har også kommet inn i teamet. Atle Roar Haaland har vært enda tettere på. Andreas Jensen er i kulissene både på feltet og på analysen, og har de et team som har fungert godt. Skal du nå inn med en ny trener, et nytt tankesett, en ny formasjon, en ny måte å spille fotball på? I tillegg da, så vil alle vi som sitter rundt bare sitte og vente på, ok, taper han en kamp eller to nå? Ok, hvorfor ansatte dere ikke Joey? Mm. Det å gå videre med Joey og resten av gjengen nå, det ser jeg på som det eneste alternativet.
Og det som er mest fritt for risiko.
Selvfølgelig, og det er også det billigste. Start har jo en anstrengt økonomi, selv om de har eiere som har spyttet inn masse penger. Det å skulle bruke 1 eller 2 millioner nå på å hente en trener, og for det andre, hvem skulle den treneren vært? Dere har det liste med masse kandidater. Jeg kan ikke se navn der som jeg tror hadde hevet dette. Det er en mann. Han går nok Start ikke for, men det er Tom Nordli. Han hadde satt fyr på dette bålet. Han hadde spilt underholdens fotball. Han hadde sørget for at det hadde kommet 2000 ekstra mennesker på første kamp, og sannsynligvis 2100 på neste kamp. Og jeg tror også da Start hadde rykket opp. Jeg tror det hadde vært enda sikrere enn om de går med det de har nå. Men når Start ikke er villig til å hente Tom nå, sånn som det da ser ut, så vil jeg anbefale en ting, og det er å signalisere så fort som mulig. Joey Hardarson, han er sjefen i Start 2019, så slipper man spekulasjoner, så slipper man også at spillergrupper går rundt litt og lurer sånn, ok, Joey sa det til meg, men er han her om 2 uker? Er han sjefen om 3-4 uker?
Men jeg savner tydelighet fra Joey da, at han sier at dette ville.
Men Joey er høflig kar. Ja. Joey sier det av respekt for klubben og av respekt for den prosessen som sikkert foregår på et eller annet nivå i klubben.
Er du imponert over å spille de 4 kampene jeg har vunnet?
Nei.
Er det bærekraftig? Kommer spillet? Kommer det til å bære båten inn til havn?
Ja, det tror jeg. Det har jeg sagt hele tiden, at jeg tror de rykker opp. Men det som er bra er at jeg synes det er mer tydelighet hva de ønsker å få til, og så får de ikke alltid til det, men måten de bruker Tobias Christensen, måten Kasper Skånes og særlig Aron Sigurdsson har løftet seg, og hvor tydelige roller de har fått, jeg synes det er mer tydelighet i spillet ved å gjøre den formasjonsendringen de har gjort, og så synes jeg jo det er alt for ujevnt. De hadde jo gått på tap mot både Jerv, og den forrige kampen var mot...
Det er jo så lenge siden.
Hvem var de spilte mot sist?
Ikke Skeid, det var kampen før.
Jo, det var Skeid, ja. De hadde tatt begge de to kampene i Eliteserien, og det er jo der vi må måle dette prosjektet. Det skal, Start skal være en Eliteserieklubb med den satsingen de har gjort, og da må de også, hvis de skal rykke opp, ha noe å gjøre det neste år, så det er jeg redd for, at hvis de satser med Joey og kjører på med den stallen de har nå, de har kanskje ikke så mye å investere med, det kommer noen nye spillere, om de klarer å løfte seg opp til det nivået som kreves for å overleve neste år, det er jeg usikker på.
Men jeg ser det, men det er noe som å spørre om, det er det om en ser at det er en utvikling i spillet. Du sier de har tatt de ideene som trenerapparatet har, og kan du se en utvikling som kan bli en tydeligere spillestil i løpet av sesongen som kommer nå, og noen har tro på? Det er vel det en må stille seg spørsmål om når en vurderer om en skal hente inn et nytt navn, eller om en skal fortsette med de samme.
Absolutt. Det jeg synes er rarest, det er jo antall sjanser de slipper til med den forsvarsfyren de har, og keeper og alt som vi har vært innom. At det laget slipper til så mye sjanser i Obos-ligaen som det er nå, det må de rette opp, selv om de ikke har sluppet inn så mye mål. De slipper inn to mot Jerv.
Men de har vært heldige.
Ja, de har vært litt heldige, og det er jo litt bekymringsfullt, men resultatene er jo det som teller. Jeg tror kanskje det kommer kamper nå der de kan dominere mer enn de har gjort, og lime igjen bakover. Men nå er de uten Damien Lowe nå i 2-3 kamper, og man har en ny mann inn med Joakim Jørgensen, og den sentrale midtbaneduoen der Aremu skal være en som vinner baller med en av og på, og Erlend Segberg er jo en som skal strø passninger, de får liksom ikke helt å funke sentralt, så jeg er litt bekymret på statsveiene.
Jeg er mer bekymret for det enn jeg er for hovedtrener. For igjen, vi må tenke litt realistisk på dette. Start ligger der de ligger, økonomien er som man er, man har de spillere man har. De aller fleste interessante trenere, enten det er Norge, Sverige eller Danmark, er i jobb. Og er det ikke sånn at det er masse fantastiske trenere ledige på markedet, og derfor sliter jeg virkelig med å finne alternativer som jeg tror kunne gått inn og bare vært en garantist for å heve det startlaget. Tom er Tom, han har sine sider, men han har også en egenskap ute på feltet som er helt i en egen klasse, men jeg tviler veldig på at det blir han, i alle fall sånn som det ser ut nå. Nå har Joey vunnet sine kamper, og Start har ikke foretatt seg noe så vidt meg bekjent, og da tror jeg de går med det de har.
Så må de ha en spiss som skår med mål enn det Bringaker gjør, en annen type spiss i det systemet.
Hva sitter du og håper på, Frank? Du er Start-supporter. Om ikke på din hals, så i alle fall langt opp på brystkassa.
Jeg tenker... Godt bilde. Jeg tenker 7-9 poeng før sommeren nå, på de 3 kampene der.
Du vil spille de kampene før du tar en ny.
Og så tenker jeg at det vil, får de mellom 7 og 9 poeng, så vil det gi ytterligere stabilitet og ro i gruppa. De får noe tid til, og det er en pause igjen da, som du sier, ikke sant? De kan jobbe videre på treningsfeltet. Og det er klart det at resultater er det viktigste i fotball. Og det de har klart nå, de har klart 4 kamper på rapp med seire. Jeg tenker det vil prege en spillergruppe som kanskje trenger En ting at de får tid til å ta til ideene og samkjøre det, men de vil også spille på seg selvtillit. Det er jo en klisjé, men det er riktig. Selvtillit kommer som et resultat av at du klarer å prestere, at du klarer å vinne sammen som en gruppe. Og hvis det er tilfellet at de presterer bra mot sommeren nå, så ser jeg i alle fall ingen grunn til å gjøre noe med trenerapparatet. Skulle det bli ett poeng i stedet for 20 poeng på de tre kampene der, mot de fleste odds da, så tenker jeg at da er kanskje det tida som er rett for å tenke, her må vi gjøre noe hvis vi skal opp
igjen. Da er det året 99.000.
Ja, men ikke sant? Jo, men det Tom Nordli. Men det der er nå.
Jeg tror ikke at de tar ett poeng, og det er derfor jeg sier det. Jeg tror det blir mellom 7 og 9 poeng på de tre neste kampene. Kongsvinger borte er den tøffeste, men så har man da
Notodden
og Tromsdalen vel også. Så der bør det være mulig, som vi har snakket om tidligere i andre sammenhenger. Jeg sliter med å finne en mann som, eller en kvinne for så vidt, hvis det hadde vært noen aktuelle der.
Så får de en ny spiss. De får Martin Ramsland, som er frisk og rask, er en annen type spiss, som er ekstremt aggressiv og litt mer sånn boksspiller kanskje enn Ramsland, enn Bringaker. De er ikke helt ulike. Så har vi Akinyemi i bakhånd her. Som,
han bor jo kjelleren hos Raimond Larsen, så nå må snart Raimond få noe gang på han, for å servere noe annet enn den der maten han serverer.
Han er Han er på beina igjen.
Han er på vei tilbake.
Ja, det kan i
hvert fall bli en forsterkning mot slutten av sesongen.
Ja, og så skulle vi hatt Espen Børhusen nå, selvfølgelig på beina igjen.
Espen skulle vi hatt med oss, vet du. Han er for så vidt med oss, men ikke på fotballbanen.
Nei.
Og det er litt kjedelig. Det er en trasig skade han har, og han har vært ute nå i lang, lang tid. Han hadde vært en viktig brikke for årets startlag, men sånn er det nå ikke.
På og utenfor banen, selvfølgelig.
På og utenfor banen. Men det som Joey da har klart, som du sier, som også er en viktig greie for meg, når du har en trener, du overtar en spillerstall, okay, hva slags formasjon skal du spille? Nei, du må jo få ut det beste av de som sitter i den garderoben. Du kan ikke spille 4-5-1 med et mannskap som egentlig burde spille en helt annen formasjon, eller 4-4-2 hvis det er en gjeng med spillere som ikke trives i den formasjonen. Aron Sigurdarsson var lengst nede i fryseboksen hos Kjetil Rekdal, var sjanseløs i Kjetils øyne. Nå er han en av de beste spillerne i Obos-ligaen, og har vært dominant, avgjørende for at Start faktisk har tatt disse seierne. Han stråler, og han har også noen egenskaper som det startlaget der trenger. For man møter masse lag som ligger lavt, masse lag som ligger kompakt, spiller med en liten risiko, de skal kontre, de skal ta dødballer. Da er du avhengig av Sigurdarsson, Tobias, vet vi hva han gjør på sitt beste. Han også nå tilbake etter et mesterskap og kommer til å bidra veldig, veldig bra. Så mer spent på sentral midtbane, hvorfor forsvaret slipper inn så mye, enn jeg da er på de kreative kreftene fremover, for de synes jeg faktisk har vært ganske bra i det siste.
Yes. Er det noe mer vi skal snakke om Obos-ligaen? Jerv?
Jerv, ja. Jeg var faktisk i Grimstad i går og hadde med en lunsj, og da lurte jeg på om er det sånn at i Grimstad så går ikke folk på skole, de går bare ut og spiser lunsj, for det var enormt mye når vi kom i gata. Men det var visst noe sånn der kortfilmfestival, tror jeg. Så det var visst derfor det var så mye ungdom ute i gata. Utenom det så er det jo Bislett Games i kveld. Den får jo ikke Frank sett, for han skal jo se denne her
Sør-Afrika.
Den er grei. Det går jo an å ha to skjermer, Frank. Det går an. Sett på årene var.
Jeg skal få høre de 10 år fremover nå.
Det skal du ikke. Bare flyk på med det. Nei, Jerv, altså, skal vi se her nå. Jerv, ja. Hvem har de nå til helga da? De møter godeste Sandnes Ulf hjemme. Bengt Setanes, Bojan Saic, de sitter på benken. Arne Sandstø og Mini heter vel den andre? Sitter på den andre benken. Mini var forresten i rimelig hardt vær før Ødegård faktisk bestemte seg for å skrive på Instagram, så Mini burde takke guttungen fra Drammen. Jerv, ja. 14 poeng, 8 kamper. De har nå kommet seg greit i gang etter hvert.
Ja,
de har det.
Slo Tromsdalen sist.
De er på skuddhold til kvalik.
De er på skuddhold, så får vi Arendal opp en divisjon, Fløy opp en divisjon, ja, Start opp en...
Det er morsomt. Ja. Steinar P. har fått sving på det nå.
3 tap, og så var det 4 seier og en uavgjort på de 5 siste.
Ja, det er oss.
Ja.
Kongsvinger Start, ja. Start, Notodden og Tromsdalen Start. 30. juni er den siste av de 3 kampene, og så er det da 3 ukers pause. 21. juli, hjemme mot Kamma og borte mot Kisa. De to kampene i juli. 7-9 poeng, Frank.
Det er bra å ha Jerv i en posisjon hvor de ligger an til kvalik. Det er fint. Etter det de har prestert de siste årene, så er det veldig bra at de fortsetter å være der hele tiden.
Avhengig av han ene at han blir.
Ja.
Han er jo utlånet, hans går utenom, men blir vel kanskje i Grimstad. Selv om han selv kunne tenke seg noe annet. Er det en spiss Start burde vurdere?
Ja, selvfølgelig har det stått, for Kloe Hans har det stått vært forsterket på spissplass. Det er det ingen som helst tvil om. Har en enorm fysikk og fart og kan gjøre ting på egen hånd som ikke Bringaker kan gjøre på egen hånd. Start blir litt veike på spissplass. Nå skårer han riktig nok noen mål og fikk hanglet inn et mål sist og så videre, men du ser at...
Og jobber veldig godt.
Ja da, det gjør han, absolutt. Han legger ned en enorm innsats for kollektivet, men jeg skulle gjerne sett en enda årespiss, og det hadde jo startet i Adeleke. Men når du henter en spiller for ja, nesten i alle fall 2-siffre antall millioner, og han da går på et beinbrudd, så sier det seg selv at du i Obos-ligaen ikke har like god backup. Da hadde det virkelig vært galskap her nede på Sørlandet. Det er jo galt nok som det er, vil mange si, med tanke på hva som er hentet inn, og hva som er brukt av penger både på lønn og overganger. Men nå kommer Ramsland, som du sa, Paul, og han har etter hvert nå begynt å vise seg frem for Sogndal. Sogndal, veldig god i den bortekampen mot Sandefjord, den satt der og så i sofaen og ble utrolig skuffet over Sandefjord, utrolig imponert over Sogndal.
Så har en spiller i Sogndal som vi kan diskutere litt før vi legger på røret er jo Eirik Schulze som går ut av kontrakt med Sogndal som er på mange måter en veldig undervurdert spiller med veldig god statistikk når det gjelder mål og målgivende. Er han en fyr som vi kunne fått ned her, Jesper?
Ja.
Hvor gammel er han nå?
5-26, 6-27 ja, kanskje?
Han har i alle fall noen fine år foran seg. Og en spiller og en fyr som du vet hva du får med. Og så er det selvfølgelig også en spiller som du vet hva du ikke får med. Det er jo ikke en spiller som blir en av Eliteseriens beste midtbanespillere og sentrale midtbanespillere.
Men kan vel fort gå til en Eliteserieklubb hvis han ikke kommer inn?
Kan fort gå til en Eliteserieklubb, og jeg tror han har lyst til å komme til Sørlandet. Nå har jo hans gode kamerat Ramsland allerede bestemt seg for å komme ned hit, og det å ha Schulz som en spiller i en elver, slash i skorpa til en elver, det ser jeg på som en naturlig greie Start bør prøve seg på. Det er sånne typer Start også må få tak i.
Ikke så hvis Zlatko i Viking,
hva sa du?
Zlatko i Viking som går ut av kontrakt, er det noe håp der?
Ja, så Zlatko har jo gjort det veldig, veldig bra. Jeg vil tro at han har tilbud fra mange klubber, ikke bare i Norge, men også fra utlandet. Det spørs jo hva Zlatko vil. Torum sier han fikk solgt leiligheten sin her oppe i Johan Ødegassvei. Han prøvde å selge den først, det lå litt høyt, la litt nytt gulv, så heivet han ut igjen, og så var det noen som beit på, så da ble Zlatko kvitt den.
Var i Kristiansand her for et par uker siden, det kan jeg melde. Traff han sammen med Mathias Bringaker.
Og spurte selvfølgelig når han er tilbake i start.
Dette er den riktige byen, sa Zlatko og smilte.
Jo, men Zlatko er jo en fyr som hadde det veldig fint i Kristiansand, og også da som var veldig godt likt av supporterne. Så jeg tror at Zlatko har litt sånn
Bolanos-vibber. Du spilte med han?
Ja, jeg spilte med han, men det var jo ikke så mye, for jeg var jo...
Du var skadet,
ja. Skadet. Ja. Det var det.
Du har vært mye skadet, du, Jesper.
Jeg har vært mye skadet. Det var jo den siste perioden hvor jeg prøvde å trene meg opp, etter at en senegaleser hadde sparket meg ned for siste gang, som forresten også er etterlyst internasjonalt. Ikke av den grunnen, men av helt andre grunner. Så Zlatko hadde løftet publikummet på Sparebanken Sør Arena, og han hadde også løftet en del av de gutta i garderoben, for han er jo blitt en leder. Ikke alltid i kraft av hva han sier, men i kraft av hva han gjør ut på banen. Så Viking, Start og en haug av andre eliteserieklubber, pluss en del klubber ute, vil være etter Zlatko når han nå skal signere sin kontrakt. Og han også kommer i den alderen nå. Skal han nå ut en gang til? Skal han nå ut og få seg en fet kontrakt? Så er det nå.
Ja.
Og derfor tror jeg nok også det kan være aktuelt for Zlatko.
Han skapte jo begeistring fra første stund han kom. Jeg husker, vi traff han jo når han ble klar for klubben, Paul, i Danmark. I Hobro, ja. Hobro, var det der jo?
Ja, han kom inn på hotellet.
Han kom inn på hotellet, og veldig høflig, og da ung kar. Ja.
Jeg trodde jo det var en beskjeden kar, helt til han fly flint opp på Lerkendal da.
Ja.
Da Monsi og Mille hadde sagt Zlatko og Ernest og Santa at dere spiller kun hjemmekamper, og så sitter dere på benken i bortekampene, og da skulle Espen Hoff og Mathias Williamson da spille spiss i Mjelles 4-4-2.
Ja.
Og det er da du tenker, det er litt, jeg må bare si det, det er 4-5 måneder til serieslutt i Norge nå. Det er litt kjedelig å tenke på at vi har en klubb i Obos, to klubber i Obos og nivået under, men hvis klubber nå har en suksessfull avslutning på denne sesongen, så kan vi si det med et eliteserielag neste år, to klubber, og en gøy høst i Grimstad, for all dels, men aldri vet hva ender opp i. Men i en til to klubber i Obos, og Fløy, som banker på litt igjen.
Og
da er det plutselig, da har Sørlandsfotballen plutselig tatt et godt steg opp. Og
ja, hvis du har et lag i Eliteserien, to i Obos, et i andre divisjon, som ja. Kan bli realiteten da. Andre er vel kanskje usikkerhetsmomentet. Nei, men så er det på et nivå du aldri har vært
riktig,
på
riktig.
Før.
Og da, vil du, og da tenker jeg at det vil være med på å heve alle lagene, at den går opp et hakk i nivå på der den spiller.
Absolutt.
Som vil igjen trekke mer, vil gjøre det mer attraktivt for gode spillere å komme hit. Så det er det jeg ser for, meg i Krystallkula.
Ja.
Alle fire lagene, eller tre lagene er takket opp og Jerv oppi der.
Og Amazon er jo ligger an til opprykk, forteller
du. Og Amazon.
Ja, Fuss for en sesong det kan bli her på Sørlandet.
Ja, spiller nøkkelkamp mot Hønefoss vel til helga.
Som det blir blødkag i november.
Blødkag i november, og desember, og januar. Jeg vet hvordan det er.
Ja.
Men vi sier takk for i dag, kan vi ikke det?
Når skal vi ikke gjøre det?
Jo.
Så snakkes vi en annen da.
Ja.
Veldig hyggelig, Frank.
Skal vi synge?
Skal vi det?
Nei.
Ikke da. Vi må vente lenge til jul.
Ja. Ha det.